12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sa prvim Balkanskim ratom 1912. za Srbe je na Kosovu došlo oslobođenje. Za Albance je počela okupacija. I tako još nekoliko puta u 20. veku. Naizmenično su se u istom danu menjale uloge okupiranih i oslobođenih. U posljednjem ratu 99. posle bombardovanja i ulaska NATO snaga na Kosovo, za Srbe je počela nova okupacija, a za Albance je došla sloboda. Različit doživljaj istorije i stvarnosti Albanaca i Srba seže još dublje u tradiciju i epiku. Kosovo je u srpskoj naraciji simbol otete zemlje, mesto stradanja i vaskrsnuća, ali i mesto blistavog državnog, kulturnog i duhovnog napretka u nemanjičkom dobu. Za Albance, ono je drevna zemlja koja nestvarno povezuje njihovo savremeno biće sa ilirskim ili čak antičkim korenima. Ono simbolizuje njihovu autohtonost, koju su pogazili Nemanjići, pojavivši se nijotkuda u 12. veku i protjeravši starosedeoce u planinu. Na Kosovu prošlost i sadašnjost i danas žive uporedo, prepliću se i mešaju. Različita percepcija istorije, opsednutost mitovima i tradicijom opterećuje i savremene odnose dva naroda. Rješenje kosovskog pitanja danas vodi kroz demistifikaciju i jednog i drugog. Da li je i na to mislio predsjednik Vučić, koji ove nedelje praktično pokrenuo unutrašnji dijalog o Kosovu, i kakvi su njegovi ciljevi, razgovaramo sa Sandom Rašković-Ivić, poslanicom u Narodnoj skupštini, i Nebojšom Krstićem, marketinškim stručnjakom. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Časova i 4 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Predsjednik Vučić je početkom ove sedmice svojim autorskim tekstom praktično pokrenuo unutrašnji dijalog o Kosovu. Zabijanje glave u pesak, rekao je, ćutanje i odlaganje ne pomažu. Može li da pomogne unutrašnji dijalog i šta je predsjednik u stvari želeo da poruči? Prvo je pitanje za naše goste Nebojšu Krstića i Sandu Rašković-Ivić. Prethodno, dobar dan i hvala vam puno što govorite za Beograd 2.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Evo, kako ste vi razumeli ovu inicijativu predsjednika Vučića? To je prvo pitanje. Možda vi, gospođo Rašković.
Hvala vam što meni prvo i dajete reč, iako ja mislim da bi bilo dobro da gospodin Krstić kao predstavnik vlasti nešto kaže o tome, ali svejedno, evo, pošto ste me pozvali, ja ću reći. Mislim da predsjednik Vučić, ovako fudbalskim jezikom rečeno, poziva nas, omraženu opoziciju koju non-stop omalovažava i ruži, 2 minuta pred kraj igre da uđe u igru. A već se zna da igru ne kontroliše i da je gubitak utakmice da će biti. Pa onda meni se čini da on nas zove da bi tim dijalogom, unutrašnjim dijalogom, u stvari se malo dispergovala bruka, da bi se podelila ta bruka i odgovornost od gubitka. I tako ja to vidim. Trebalo je da nas zove 2012. kada je došao na vlast, pre nego što je potpisao Briselski sporazum, nikoga nije pitao šta o tome misli. Odnosno, Toma Nikolić je prvo bio nešto malo kao nežno pitao, pa onda ja se sećam dobro, tada sam bila u Demokratskoj stranci Srbije, tada smo zajednički radili, odnosno dali neku ideju oko platforme, i onda odjednom 13. januara kada je ta rezolucija, odnosno platforma, pardon, usvojena, ona izgledala sasvim drugačije od onoga kako smo mi predlagali, a kao bilo je da će sve biti tako, da će se poštovati teritorijalni integritet, nije bilo naznake, svaka mogućnost potpisivanja nečega što je ličilo na Briselski sporazum, što je totalna predaja Kosova Albancima, odnosno institucijama Prištine, tada nije bila ni u naznaci, ali od januara 13. godine to kreće i Vučić od onda više nikog ne pita. Znači, on je pitao, izvršio pritisak na Tomu, prevario, potpisao Briselski sporazum, napravio psihodramu od tog potpisivanja, ležanje na podu, čuda, može, ne može i tako dalje. I dalje je sve vodio, dao je pozivni broj, dao je mnogo toga od imovine Republike Srbije, što je najgore, izvuko je sve institucije Republike Srbije. Tamo Srbije nema.
A šta je od imovine dao?
Pa od imovine je dao stvari koje se tiču Elektroprivrede, stvari koje se tiču Telekoma. Mi ne znamo šta je on sve dao. Ja bih volela pre ovog sada, ali gospodine Krstiću, pre nego što krenemo u diskusiju o tome, ja bih volela da mi konačno vidimo šta piše u Briselskim sporazumu. Šta je sve dato?
Ovo je imovina, dakle, ti podaci da je dao nešto.
Po novinama se pišu razne stvari. Mi kao ništa nije dato, a sve da... Ali kako može da nazove ako mi na stolu...
Ne, u redu.
Ako mi na stolu nemamo nalaze, evo, vi ste doktor isto koji ja, znači, hoćemo da imamo na stolu šta je do sada sve u
razlogu. Razgovarat ćemo i o tome svakako u nastavku emisije, ali evo, ja bih, ako mogu samo da napravim malu digresiju, vi ste pomenuli asocijaciju na fudbalsku utakmicu. Možda bi vam predsjednik Vučić odgovorio da Nemci igraju fudbalsku utakmicu do posljednje sekunde. Ali evo da čujemo šta kaže...
Ali mi nismo Nemci, mi smo Srbi, u tome je stvar.
Da, ali evo da čujemo šta kaže gospodin Krstić u vezi sa inicijativom i autorskim tekstom.
Nije loše da da ukrademo neke dobre navike nekih naroda koji su uspešniji od nas.
Onda samo ne zovete nekog koga prezirete. Očevidno je da on prezire opoziciju i tako se odnosi prema nama, a sad nazove kad treba vaditi kestenje iz vatre, onda je tu prvi.
Prvo što bih rekao, ispravio bih gospođu Sandu, ja nisam ovde predstavnik vlasti, ja sam ovde građanin, dakle predstavljam Nebojšu Krstića, isključio sebe kao građanina, nemam nikakvu funkciju političku, niti sam u bilo kakvoj vezi sa vlašću. Ovo ne kažem zbog toga što bi bilo neki problem i da imam, nego je sve što, dakle, kažem je moje privatno mišljenje, dakle, privatno mišljenje jednog građanina i osobe koja je, zahvaljujući prethodnoj svojoj poslu, a bio sam savjetnik prethodnog predsjednika Tadića, pa sam na određeni način i bio uključen i u pregovore o Kosovu, dakle, bio sam blizak tim pregovaračkim timovima i predsjedniku, i tada dok je bio u kohabitaciji o premijeru Koštunici, tako da u tom smislu imam neka možda insajderska znanja ili malo bolje poznajem materiju od prosečnog čitaoca novina, ali ono sve što govorim, dakle, govorim isključivo svoje privatno mišljenje koje nikog ništa ne obavezuje, niti ima bilo kakvu težinu, osim ako je nekom zanimljivo, može da mu bude
upravo iz tog konteksta. Kako ste doživjeli ovu inicijativu
predsjednika? U tom kontekstu doživio sam inicijativu predsjednika Vučića kao vrlo dobru stvar. Mislim da je pozvao na bilo kakav dijalog, na bilo koju temu. U Srbiji mislim da ima dosta tema u kojih bi dobro bilo voditi dijalog. To bi bilo dobro. A pogotovo što je krenuo od, po mom sudu, najteže stvari i potencijalno najmalignije, pošto je Kosovo zaista takva vrsta problema koja u svakom trenutku ona kad je primirena, pa ste, sva istraživanja pokazuju kada se ništa ne dešava, građanima je Kosovo vrlo nisko na listi prioriteta, građanima Srbije, kad ih pitate šta vam je važno, oni će reći važna mi je plata, važna mi je novčanik, važno mi je da li imam posao, važno mi je da li moja deca ukućeni rade i tako dalje, pa zdravlje i sve ostalo, a Kosovo im dođe negde nisko na listi prioriteta. Međutim, kad god se desi neki karambol, neka nesreća, nevolja, neki napad, eksces, Kosovo strašno burno, građani reaguju emotivno i to postane tema broj jedan za građane. Dakle, ono je u potencijalno je strašan, ima strašnu sklonost da se premetne u maligni problem koji može da destabilizuje i Srbiju, a naravno i Kosovo i čitav region, i zbog toga je to problem koji valja rešavati vrlo obazrivo, ali ga treba rešavati. Zbog toga ja unapred mislim da je svako ko tvrdi da je bolje da se to pretvori u zaleđeni sukob i da se to tako ostavi da tinja, je neko ko ne želi dobro ni građanima Srbije, ni građanima Kosova, Srbima na Kosovu, niti deci koja danas stasavaju i koja će sutra takođe morati da se bave tim problemom. To je loša stvar, dakle, za naraštaj, to je loša stvar za budućnost Srbije, to je loša stvar za sadašnju Srbije, dakle, govorimo o zamrznutom konfliktu, to je loša stvar za naše evropske integracije, kad govorimo o evropskim integracijama, mislim isključivo na boljitak, na poboljšanje standarda. Kad govorimo o približavanju Evropskoj uniji, uopšte me ne zanima približavanje birokratiji Brisela, već ono što znači za građane, to je boljitak života, boljitak u svakodnevnom životu, u stanju na putevima, u stanju u okruženju životnom i tako dalje. Dakle, mislim da je inicijativa jako dobra. Mogli bi da pričamo o tome da li je moglo i ranije, da li je moglo kasnije. Mislim da je u svakom trenutku, pa i u ovom, dobro što je inicirano. Mislim da je poziv dobar. Mislim da je taj predložak koji je Vučić, taj racionalizacija tog poziva je dobra.
A šta bi
odnosno objašnjenje zašto on to čini. On poziva na jedan otvoreni, dakle, da čuje različita mišljenja, ne da obara ruke sa opozicijom, već da čuje različite ideje i stavove. Zato me i čudi odnos DS-a koji kaže dajte nam platformu, Vučić traže platformu od Vučića na koju bi se oni izjašnjavali, a nije ideja dijaloga da se oni izjašnjavaju na bilo koju platformu, već da svaka stranka podrazumeva se da ima neku svoju politiku prema Kosovu, da ima neke svoje ljude u okviru stranke koji razmišljaju, koji imaju neku količinu pameti koju investiraju u taj problem i moguće da mogu da izađu sa nekim predlozima, idejama koje nismo do sad imali na stolu i o kojima ništa ne znamo.
Ali dakle, kako on zove na dijalog, on mora da kaže šta je ideja, pa ideja on mora da kaže u okviru čega.
Sve, ja sam čuo
on,
sve.
On
ja sam
nije,
sve to čuo.
On nije, ja ga nisam čula, izvinite gospodine Krstiću, ali ja nisam čula da je on pomenuo Ustav Srbije, da je pomenuo rezoluciju 1244,
pa
da je
Ustav,
definisao jasan pravac
Ustavu piše,
u kom
Kosovo
želi
Srbije,
da se ta promena izvrši. Mislim, on
dobro,
to nije
ali,
rekao.
Ali ne možete, pa dijalog je otvorena stvar, paste, ako on kaže, ajde da vodimo dijalog u okviru Ustava, pa šta pričam i o čemu ćemo pričati?
Pa
Ustavu piše Kosovo deo Srbije.
Ali da vam kažem,
znate otkad
i koliko puta je Demokratska stranka Srbije, na čijem sam ja čelu bila, pa dobre, onda posle toga i moja malenkost u okviru mog ovog novog poslaničkog kluba tražila sednicu o Kosovu i Metohiji. Na
sednica
kojoj
o Kosovu
bi bili,
i Metohiji nije dijalog.
Na kojoj
nažalost,
bi bili pozvani da se čuju mišljenja. Ali pazite,
je obaranje ruke. Ja
ali,
mislim
ne,
da...
ali vi sad upravo govorite o tome, vi kažete ne treba platforma, treba da se čuje šta ko misli, a onda kažete to nije dijalog. Pa dijalog je da ja vama
šta
kažem nešto.
Ja
pa
ste,
znate šta je dijalog?
Dijalog
je, ja vama kažem nešto, kažem vam moj stav. Vi meni na to odgovorite.
Ne, slažem se.
Onda ja ali odgovorim vama.
Ali
znači,
dobro, pošto ste,
mora
vi poslanica,
pošto
ste vi poslanica, glupo je da ja vas učim. Dakle, u skupštini nema dijaloga. U skupštini je razmena uvreda, u skupštini je razmena budalaština, u skupštini
dobro,
je razmena nekih opštih
da bude,
mesta.
Da bude tamo.
Ma, ako mogu da pomognemo ove političke srži. Ako mogu
vi još
pomogu...
kažete da niste predstavnik vlasti.
Ako mogu da... Ako
ne,
mogu
ja sam
da...
predstavnik svog mišljenja. Ne razumijem šta... Ne, možete, samo...
ko Hašek, možete ko Hašek da napravite stranku umerenog napretka u granicama
ja
zakona.
Ja mogu da napravim šta hoću, ali glupo je da ja razgovaram s vama tako što vas u startu etiketiram. I kaže, Sanda Raškić, ona je predstavnik Koštunice. To... Vi treba da meni objašnjate da niste. Pa kakve su to gluposti? Ja vas doživljam kao osobu koja predstavlja sebe. Čak i da ste član bilo čega, ja vas gledam kao ličnost. Dakle, vrlo dobro znam šta ste radili u prošlosti. Neke stvari dok ste bili u Koštunicinom kabinetu i u pregovaračkom timu veoma cenim. U trenutku kada je Koštunica, Samadžić i neki drugi nisu želeli u toku pregovaračkog procesa ni kafu da popiju sa albanskom pregovaračkom stranom i bežali od njih demonstrirajući jedan šovinizam koji niko od stranaca nije mogao da shvati. Zašto mi želimo Kosovo u okviru Srbije kad ne želimo sa stanovnicima tog dela teritorije ni da kafu popijemo? Vi ste bili potpuno drugačiji. I zajedno smo sedeli za stolom i pili s tim ljudima i kafu i pitali kako ste, šta radite. Dakle, vi ste se ponašali sa svim normalno, ljudski i fantastično u političkom smislu. I ja vas sad, da krenem u dijalog s vama, da kažem, a vi, da vam zalepim etiketu, ne bih to sebi dozvolio. Zato apelujem na vas da ni vi to ne radite. Dakle, ja ne predstavljam ovdje ni stranku, ni NGO, ništa. Dakle, ja sam ovdje privatni građanin. I sve ovo što ja kažem može istog trenutka se baci u vodu kao nebitna stvar. A možemo i da pričamo ako je nekom zanimljivo to mišljenje. Dakle, ništa nema dalje od toga.
Ja mislim da je sad trenutak da ja nekako rezimiram vaš dijalog u posljednjih
nećemo
pet minuta.
Nećemo na sebe gubiti vreme.
da rezimiramo taj... Da, naravno, bilo je tu svakako korisnih stvari. U dijalogu su sve stvari korisne, jer jedino iz dijaloga izlaze nove ideje. Ali ja sam hteo da nešto kažete o političkoj srži ove inicijative. Naime, možda nije politička poruka definisana, ali reči koje, ključne reči koje upotrebljavao predsjednik Vučić su kompromis, prihvatiti realnost, uzeti stvari u svoje ruke. Da li to liči neku političku platformu za taj dijalog i šta vi vidite kao političku poruku ove inicijative?
Moram da vam kažem da meni to ne liči na pravu političku platformu, jer prava politička platforma mora da bude potkrepljena određenim dokumentima od kojih polazimo, jer ništa ne sme da bude u nekom društvu voluntaristički. Sad se meni to sviđa ili ne sviđa, pa ću tako uraditi. Mislim da je predsjednik Vučić tu napravio niz grešaka. Prvo, nije pominjao Ustav. On treba da kaže da taj dijalog mora da bude u okviru Ustava Srbije, ili ako nije u okviru Ustava Srbije, onda treba da objasni zašto taj dijalog nije u okviru Ustava Srbije, ali to bi značilo onda da on krši Ustav. Dalje, mi već imamo rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244 koja je ovdje u potpunosti preskočena. Znači, mi nemamo, ona nije uopšte pomenuta. Govori se o realnosti na terenu. Molim vas, šta to znači realnost na terenu? Realnost na terenu ne znači ništa. Realnost na terenu možda znači nekome koje je NN lice, koje je privatni građanin, ali državniku, predsjedniku države, Ustav i ta rezolucija koja garantuje teritorijalni integritet treba da budu alfa i omega, treba da budu polazna tačka i okvir u kom će se vršiti ti pregovori. Ja, bez obzira na to što gospodin Krstić kaže kako je ideja Vučićeva bila da se čuju različiti glasovi oko toga, ne znam na koji način, znate, da li će to biti sedne tročlana delegacija na kanabe, svoje kaže i onda, eto tako, tek tako da je rekla, tek tako da se učestvovalo, a da će se opet uraditi onako kako kaže Vučić, odnosno neki diktat koji prevagne u tom trenutku. I zato bi bilo važno da Vučić, koji poziva na dijalog, kaže, evo, ovo je moj stav, a sada želim da čujem vas. Znači, on treba da jasno iskaže politički cilj, da nam kaže da li on želi da promeni položaj Kosova i Metohije u ustavnom poretku Srbije, da li je to njegova ideja, pa da čuje onda i druge, ali on mora da nam kaže svoju ideju, da bi mi onda na temelju te ideje mogli da diskutujemo. Jer ovako, znate, svako priča svoje, on vrlo dobro zna šta mislim ja, šta misli DS, šta misli Nenad Čanak, šta misli Čeda Jovanović, šta misli Vojislav Šešelj. Znači, on to vrlo dobro zna. On treba da kaže tu svoju platformu, da jasno definiše te promene, pravac u kom želi, u kom on misli da te promene treba da idu, da bi se situacija, ta realnost na terenu prihvatila. Jer ovako, kad on kaže, ajde da vidimo kompromis i koja je realnost na terenu posle potpisivanja Briselskog sporazuma, znate koja je moja prva asocijacija? Pa ovaj čovjek hoće da de facto dobije placet, odnosno zeleno svetlo, da mu svi dunu pod krila, da on potpiše sporazum o normalizaciji sa Prištinom, što je drugo ime za priznavanje nezavisnog Kosova. To je moja, to je moja ideja. On to mora meni da objasni. On mora da mi objasni šta on hoće.
Pa pazite, dijalog koji je počela Koštunicina vlada sa Prištinom i koji praktično je nastavio Vučić, postoji Tadić, demokratska stranka, sledeća vlada, pa sad evo i Vučićeve nekoliko, dve, tri vlade.
Podsjetimo, Bečki,
dakle, one sve, ceo taj dijalog ima za cilj normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Taj dijalog se zove dijalog Beograda i Prištine, dakle, on se ne bavi statusom, on je statusno neutralno, on se bavi normalizacijom odnosa, rešava životne probleme. I sada ako gospođa Rašković kaže da ova, da normalizacija odnosa Beograda i Prištine znači nezavisnost Kosova, tu je nezavisnost pokrenuo DSS. Put ka nezavisnosti je pokrenuo direktno Koštunica, otvaranjem dijaloga. Jer to hoćete da mi kažete?
Ne, ne, ja uopšte neću.
To ste sad rekli.
Ne, ne,
nego
vi,
da
gospodine Krstiću, vi ste marketinški majstor i zamenjujete teze.
Ne, ne zamenjujem ništa.
Ali nemojte zaboraviti da sam ja psihijatar i ne možete da me vozate.
Ne, gledajte.
Izvinite.
Sad ste rekli,
ne, ne,
normalizacija
ja to,
odnosa je
ne,
drugo ime
ne,
za nezavisnosti.
Pa naravno, takva,
pa Koštunica pokrenuo dijalog o normalizaciji odnosa. Koštunica pokrenuo dijalog.
Standardi pre statusa su bili na čelo te politike i mi smo pričali
priča
o standardima.
Ovo sada dijalog sa Prištinom. Pa, ko je inicirao? Ko ga
dijalog
je
dijalog je dijalog je započela Koštunicina vlada.
Tako je. Molim, taj dijalog je imao za cilj normalizaciju.
Ali on je imao sasvim drugačiji cilj od ovog cilja, od ovog cilja koji se nama sada postavlja i koji postavlja Vučić.
U ideja, pa što su vodi dijalog? Oko čega je vođen dijalog? Beograd i Priština. Pa oko
dijalog je vođen oko decentralizacije,
prvo oko,
statusa, Srpske pravoslavne crkve.
Prvo oko statusa, izvinite.
Ali
prvo
status, oko znate kako smo definisali
pa kad smo
status?
Da,
više
da,
od autonomije, manje od nezavisnosti.
Da, da, da.
Izvinite.
Odnosno, mi ga tako nismo. Mi smo se sakrili za te floskule koje ništa ne znači. Ali kada smo
ja
shvatili,
ne bih rekla da baš to ništa ne znači.
To ništa ne znači. Pa, mislim, rezultat vidimo.
Možda vama.
Dobili smo Htisarijev plan jer su oni pitali, pa dobro, šta vam to
dobili
znači?
Pa
dajte
ga
predlog,
odbili.
Dajte predlog, mi smo rekli ne,
pa smo ga odbili.
Ne.
Pa smo ga odbili.
Pa dobro, ali,
a za čemu
ali,
tolika preša? Čemu tolika...
Dobro, ali sad,
čemu
sad
toliko
da
nestrpljenje?
Ja kažem,
pogledajte
sam,
koliko
sam,
kipa.
Ja sam
koliko
vas
kipare.
Vrlo pažljivo slušao. Nisam
da, bečki pregovori su počeli 2006. godine. To je bilo vreme vlade Vojislava Koštunice. Sada smo 2017.
Dana.
Izvinjam se, vi ste rekli da realnost ne sme da bude stvar koja treba da utiče na predsjednika Srbije.
Ne treba.
Da, vi sad hoćete meni da kažete da predsjednik ili premijer, sve jedno, da oni treba da budu dvojica birokrata koji kažu ovo što piše na papiru je meni važno, život ljudi me ne interesuje, život naraštaja, život građana Srbije, život Srba na Kosovu, ništa to mene ne interesuje.
Opet
mene interesuje
tezi.
Ovaj papir.
Opet zamenjujete
i to što piše na papiru, to je moj kredo, moj alfa omega, moj vjeruju, šta god hoćete. Pa To birokrata tako gleda. Ozbiljan političar posmatra stvari i stavlja ih u perspektivu. I kaže, ovdje imamo problem, ljudi. Ovo moramo da rešimo, ovo ne možemo da nosimo na grbači i da preživimo.
Da isečemo gordijev čvor i da napravimo amputaciju.
I taj ozbiljan čovjek, pa on nije govorio ni da će priznajući amputira bilo šta. Ja
pa to čeka da mu neko dune pod krila i na oštri zubi.
Pošto ste lekar, ajde da govorimo o faktima, ne da predviđamo, nismo babe vračare. Dakle, to nije rekao. Čak je izrečit bio da mu ne pada na pamet da priznaje bilo šta. Dakle, ja mislim da Srbija mora da amputira problem. Ne da amputira Kosovo, nego amputira problem. Ovo što sam ja, problem Kosova. Ovo što ja govorim je lako reći. A svako će me sad pitati, a kako će to tačno da uradi? Ja bi se onda malo mislio. Imam ja neke ideje, pa ću to u tekstovima koje pišem u Bricu, eto da dam mali svoj doprinos, da ja kažem, evo ja mislim ovo, pa koga zanima, nikoga.
Nadam se da ćemo nešto
ali
toga
hoću
čuti
da u nastavku. Samo jednu rečenicu, dakle, da kažem. Da je realnost u kojoj žive građani Srbije, Srbi na Kosovu i čitav region u kome smo, to je kontekst u kome mi živimo, dakle, ne može da bude nebitan nekom ko je odgovoran državnik. I ko će onda da se zaklanja iza papira i da kaže, ma ništa to mene ne interesuje, ovde piše, to je moje, ja neću dalje od toga. To je neozbiljan i neodgovoran stav, a odgovoran stav je, hajde da rešimo problem. I zovem vas, ako hoćete, da učestvujete u rešenju problema, da doprinesete. Ako nećete, nemojte. I pritom on nije ošte zvao samo vas stranke ili poslanike, on je zvao i crkvu, i akademiju, i intelektualce, i NGO.
Naravno, trebalo je da zove i crkvu i akademiju 12. godine, a ne
morat ćemo
sada.
Da napravimo pauzu.
Ne sada kada je sve gotovo. I
nije
samo ovo da vam kažem, državnik
nije,
treba
pa
da vodi računa
gotovo,
o ljudima
da
i da se oslanja na ustav i na dokumente.
DSS govori da je sve gotovo i da je Kosovo izdato i potpisana nezavisnost. Samo su Tadiću to rekli jedno 42 puta. Posle svakog gesta oni su rekli, evo sad si izdao Kosovo, sad si potpisao nezavisnost. 42 puta. Sad to govore Vučiću sledećih 86 puta. Dakle, to su besmislice. To što sve cela ta stvar oko izdaje i toga
Tadić, ono
su
je
gluposti.
S obzirom na
ali ovo
što,
ali odgovoran Vučić. Akt odgovornog čovjeka koji se bavi politikom jeste, vide, ajde ovo jeste problem, ovo moramo da rešimo i pozivam vas u pomoć ako ste odgovorni da učestvujete, ako nećete ne morate, ne može niko da vas natjera.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, naši gosti su Sanda Rašković-Ivić i Nebojša Krstić, a tema je unutrašnji dijalog o Kosovu.
Da znam kuda vodi ovaj put mene Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno je prećutano. Tema je unutrašnji dijalog o Kosovo. Naši gosti su Sanda Rašković-Ivić i Nebojša Krstić. Potencijalni učesnici u dijalogu su, mislim u javnom dijalogu, su se već oglasili. Stranke se po običaju prilično podeljene. A da li postoji uopšte bilo kakva mogućnost minimalnog konsenzusa posle ove inicijative predsjednika Vučića?
Pa znate šta je, ako mogu...
Da.
Ovdje, dakle, on Vučić pozvao mnogo više relevantnih glasova da se uključi u dijalog nego što je samo politička scena, jel, ko čine stranke, pojedinci i već ko sve sedi u skupštini. Dakle, pozvao i druge ugledne pojedince, građane,
institucije
od, kao što je akademija, kao što je crkva, kao što su umetničko udruženje, dakle svako...
Univerzitet, neki su je oglasili i prihvatili.
Tako je. I mogu i pojedinci na kraju krajeva. Dakle, svako ima mogućnost i dobro bi bilo se što više pametnih ljudi uključi u tu disku da kaže, evo ja mislim to, bojim se toga, čini mi se to. Mislim, ne vidim nikakvu štetu moguće od toga da ljudi iznose svoje, čak i krajnje negativna prema bilo čemu što Vučić radi, ili pozitivna, ili polupozitivna, polunegativna. Dakle, sve je to korisno. Zato su mi potpuno nejasni ljudi koji u startu, a koji su političari, koji u startu kažu ne pada mi na pamet da učestvujem u dijalogu. Jer se postavlja pitanje šta je tvoja uloga u političkom životu ako ne želiš da iznosiš mišljenje. Ti ne okopavaš vinograd, ne zidaš kuću kao političar. Ti iznosiš mišljenje, iznosiš političke stavove, dakle, braniš politiku. Pa evo ti zovete čovjek da kažeš svoju politiku, reci je. Ako je imaš, ako je nemaš, nažalost, mnoge stranke uopšte nemaju ideju, nemaju nikakvu politiku, onda oni kažu, nećemo mi ništa, kao tajanstveni su, nećemo ništa da kažemo, nego Vučić ne kaže, a mi ćemo da se odredimo prema onome što on kaže. Pa on, ono što kaže, on ima, on to zna, on vas pita za vaše mišljenje i za vaše ideje, možda ima nešto dobro, možda, javnost je žiri, javnost sluša, prati, beleži, notiraće svako ono ko učestvuje u dijalogu, reći će, vidiš, ovo je bio pametan, ovo je dao dobru ideju, ovo je bio destruktivan. Dakle, javnost je ocenjuje čitav taj postupak i proces, i zato mi uopšte nije jasno, ti političari, to su potpuni amateri, potpune neznalice koje u startu kažu, neću, na primjer Janko Saša, pa kaže, neću uopšte da učestvujem u tome. Ja mislim da je to samo izgovor za činjenicu da on nema blage veze, ni šta bi rekao, što nema ni okvirnu ideju. A ovi ljudi, evo, kao gospođa Sanda, koja je ipak dugo u toj priči, i bliska je bila i od početka pregovorima, ona zna i neke detalje i zna mnoge stvari i zato bi bilo recimo korisno da učestvuje ona u diskusiji kao i mnogi drugi.
Evo, predsjednik Vučić je rekao da rješenje nije u mitovima, ali nije ni u odricanju od nacionalnih interesa. Gdje je ta poželjna ili moguća sredina, gospođa Rašković, da li vi vidite tu neko rješenje?
Pa, vidite, ja mislim da uopšte cijela ova priča oko dijaloga je jedan politički kalambur i ne verujem pre svega u demokratski kapacitet Aleksandra Vučića koji bona fide, znači u dobroj nameri, zove i političke predstavnike i Srpsku pravoslavnu crkvu i Akademiju nauka sada, u ovom trenutku. Kao psihijatar, verujte mi, sve mora da bude uvremenjeno. Interpretacija treba da bude uvremenjena i pomoć čoveku treba da bude uvremenjena, jer ako ta pomoć stigne prekasno, već je sve gotovo i već smo opevali parastos, a ne dali pomoć. Prema tome, ja mislim da je ovo zakasnela jedna njegova aktivnost koja služi opet njemu za neko pranje biografije. E sad vi kažete, on govori o tome, o odricanju od mitova. Ja svakako mislim da mi ne treba da živimo u mitu, ali mit treba da bude poštovan. Mitovi su ogledalo duše jednog naroda. Svaki ozbiljan narod ima mitove, svaki ozbiljan narod se svojih mitova drži, poštuje ih. Naravno da mi Srbi ne treba da biramo, da živimo tako da biramo carstvo nebesko pa da svi sada izginemo. Mi smo i onako prečesto birali carstvo nebesko na taj način i izginuli i zato nas je sada ovoliko koliko nas je. Ali u svakom slučaju mislim da moramo pokazati mnogo više strpljivosti i ne treba ništa lomiti preko kolena. Imate x teritorija na ovom svetu, da počnemo sa Kiprom koji nam je ovdje najbliži jer to je i evropska zemlja. Mislim da od 74. godine traju pregovori sa Kiprom, ništa nije naravno još rešeno, ali će se rešiti polako. Pregovori oko Kosova su počeli 2005. godine i oni su imali jedan dobar okvir, to su bile Ujedinjene nacije. Nažalost, tadašnji predsjednik gospodin Tadić 2010. godine izvlači taj setting, odnosno izvlači format pregovora iz Ujedinjenih nacija ka Evropskoj uniji i tu to radi verovatno zato da bi se potvrdio taj evropski put Srbije. To je bila velika greška koja je urađena tada. Vučić je kao političar jako kritikovao to da bi napravio još ne jedan nego niz drugih koraka koje su Kosovo sve više udaljavale od Srbije, a sve više gurale ka samostalnosti, odnosno takozvanom priznavanju realnosti na terenu, a realnost jeste da su tamo Albanci većina, ali oni su bili većina od posle Drugog svjetskog rata, pa su opet bili u okviru Jugoslavije. U ovoj meri nisu. Znate šta, u ovoj meri nisu, ali su oni proterali 250.000
i naselili
Srba i naselili još 400.000 Albanaca, jer je dugo vremena ta granica bila potpuno porozna. I mi u stvari i ne znamo koliko njih ima, jer da bi smo ih zaista pobrojali, onda bi morali da se organizuju popis i na jugu Srbije,
procene
i u Makedoniji,
njih...
i u Albaniji, i ovdje, jer znate zašto ja mislim da njih nema 2 miliona, kao što se
priča.
Oni su izašli, na primjer, na prve slobodne izbore, izašli su samo u 67%, znajući po tom broju, a glasalo se iz inostranstva. Nije moguće da neko ko je toliko fanatizovan za svoju nezavisnost ne izađe u 90%, nego izađe samo u 67%. Prema tome tu nešto se ne slaže.
Vi ste pomenuli malo pre značaj mitova, ali može samo da u vezi sa ovim mitovima podsjetim da se radi o sudaru i mitova. Naravno da su mitovi značajni, ali koliko su značajni za nas, toliko su značajni za Albance. I Kosovo je na neki način mitologizovano u albanskoj istoriji i predstavlja neku vrstu Pijemonta u pokošajima stvaranja albanske nacije i albanske države krajem 19. veka.
Dobro, da vam kažem, tu imate jako puno
i to je neka realnost, i mitovi su...
Ali tu imate jako puno falsifikovane istorije, jer vi morate... Pored ovih mitova, vi morate da vidite šta oni mogu da pokažu od srednjovekovne ili
ništa od srednjovekovne. Ništa od svega toga ne može nama da pomogne u današnjem trenutku.
Ali treba da budemo svesni toga, pa u nekom trenutku će nam pomoći.
To je stav crkve. Da mi čutimo jedno 500 godina, pa Bože zdravlje, nešto će se desiti za 500 godina. Neko će da nam priskoči u pomoć, doći će tajanstvena sila koja će da nam vrati kosu. Tako da.
To su sve besmislice. Da vam kažem, vi
ste političar, znači morate govoriti u političkim kategorijama. Dakle, mitologija, mitomanija koju smo mi skloni.
Dobro, mitologija, druga
nas je,
mitomanija.
Pa mi smo uglavnom, ta mitologija nas odvede u mitomaniju i to se svodi na...
Za mitomaniju je Vučić bio pre 10 godina prvak, da vam kažem.
Vi ne samo on, dakle, mnogi su bili i to nas je dovelo do 99. kad smo faktički izgubili, odnosno kad je Srbija izvučena sa teritorije Kosova, povukla sve svoje... To je, dakle, mitomanija nas je to dovela. I sad mi pokušavamo sve vreme, a Vučić danas nastavlja to, da vrati u stvari deo, da sačuva deo tog našeg nacionalnog interesa koji imamo tamo. I metka i šta god hoćete. I, dakle, to je realnost.
Ali neka kaže šta hoće, jel hoće podelu?
Sad ću ja da vam kažem šta ja hoćem.
Gde je tu ustav? Šta,
ćete vi njemu reći na dijalogu, a ja ću vam reći šta ja mislim. Dakle, ja mislim da je broj jedan ovo što gospođa Rašković kaže, ovo vremenjavanje, kako ste rekli?
Uvremenjavanje.
Lepi termin, lepi pojam, nisam ga znao. Teško je to sad Vučiću spočitati, jer recimo Koštunica isto mogu da pokrene društveni dijalog, pa ga nije pokrenuo. Pa mogu i Tadić posle njega da pokrene, pa nije. A Vučić nije mogao da pokrene društveni dijalog dok je bio direktor Pinkija u Zemunu. On može sad kad je predsednik Srbije.
Ali mogao je kad je bio PPV.
Pa dobro, može sad kad je predsednik Srbije, isto može i pokreće ga. I to je za pohvalu. Dakle, ne vidim šta je tu problem.
Kasno.
Ja mislim da je to defetizam koji nije dobar za političara, to da govorite da je kasno, jer ima ljudi koji kažu 99. posle maja je sve kasno, ajde da dignemo ruke. Mislim, jeste problematično, stravično posle maja 99. nego što je bilo pre toga, pre Rambujeja, pre raznih događaja, sve je možda bilo lakše, pre uopšte svih ratova u koje smo ušli 90-ih, građanskih sukoba i tako dalje, sve je možda bilo lakše, ali eto, sve je to bilo i sve se desilo i stvari su nepovratne u tom smislu. I sad bi racionalni ljudi, pametni političari, trebalo kažu, ok, ajde da sad saberemo gde smo, šta imamo, da podvučemo neku crtu i da vidimo šta nam valja činiti dalje, a ne stalno da se pozivamo na to šta je moglo juče, prekjuče, kojemo, ja sad to gledam, evo, pa ste Tadić koji izlazi danas i govori da je njegov plan u 4 tačke bolji od briselskog sporazuma. A gde je koji te plan u 4 tačke kad si izgubio izbore 2012. taj plan je ostao negde u magli. Dakle, sad vaditi to i govoriti majke mi to je dobro, je neozbiljno, potpuno politički neozbiljno. Dakle, ozbiljni ljudi sad saberu sve što imaju, da vide resurse kojim raspolažu, da vide, ideje su resursi. Zato kažem, ajde da čujemo šta ko misli.
Pa da onda se... Da mi brišemo Vučićeve brljote.
Ma ja vas ne pozivam ništa, vi ste punoletna osoba, možda, ne treba vam moj poziv ništa.
Možete mi reći,
dakle,
šta se
desa? Ja mislim da je dobro voditi dijalog. Mislim da je korisno za svakog političara da učestvuje. Svako ko ne učestvuje u tom dijalogu, sebe će da u offside dotera politički, iz koga će se verovatno nikad neće se vratiti na političku scenu, i mislim da je to korisno. Sad ja moguće da nemam pojma i da nisam u pravu i da vi sve bolje znate. Ali mislim da je dobro voditi dijalog, mislim da je dobro biti racionalan u tom dijalogu, bataliti sve mitove i govoriti o tome da li je ovo što kaže Vučić, to nije ušte bez veze. ne znam, ona i tamo, neka Srbica koja se zove tako, a u stvari nema veze sa Srbima. Dakle, da li je realno da će to ikad biti srpsko mesto u kome će Srbija biti, vioriti zasta Srbije?
Kako vam to izgleda u kontekstu uvremenjenja o kome
ste
govorili?
Da li je to realno? Da li će tu ikada srpska zasta da viori, da li će oni ljudi ikada plaćati pore Srbije? Dakle, da li postoji neko ko može bilo kakvim metodom da dokaže da je realno očekivati to i boriti se za to i investirati budućnost dece u to ime? To je pitanje. Ja mislim da je nerealno. I onda, ajde, da, pošto je to nerealno, da stavimo u rubriku nerealno, a da vidimo šta je realno. I da se onda neka snaga nacionalna fokusira u ono što je realno. Bez optužbi. Ja mislim da je takođe ovo što vi radite loše. Optuživati bivše da su oni sad, Tadić je ne znam šta izmestio. Ma nije Tadić ništa izmestio. Izmestile su velike sile koje su rekle ovo će se izmestiti odavde. A izmestit će se ili tako što ćete vi biti partneri u Srbiji, ili tako što ćete vi biti naši neprijatelji. Pa sad vi birajte kako će se to izmestiti. A izmestit će se. I sad reći da je Tadić, šta je valjda Tadić odlučio, pošto on svetska vele sila
bio
u tom trenutku, on
je
odlučio šta...
Države,
pa bio je predsednik
koji
se brinuo za interese Srbije i za interese građana i Srbije i Kosova. I kao predsednik Srbije je konstatovao da je interes Srbije da se to uradi tako. I legitimno je to uradio i po mom sudu izvanredno. Zbog toga mislim da upravo ono ovo što je on tada i sad evo trpi od vaše političke strane je upravo ono što on radi sad Vučiću, govoreći da je taj briselski sporazum užasan jer je on imao bolji plan. Znači, ja mislim
da je
svaki... Evo samo jedna rečenja. Dakle, od 2000-te siguran sam da je svaki predsednik i premijer imao najbolju moguću nameru kad je Kosovo u pitanju. I najbolju moguću želju da uradi šta može. Ja mogu sada svakom od nekih od njih kao naknadno, jel, sad general posle bitke, da kažem, e, ovde si pogrešio, ovde nije. Ali svako od njih mislio da radi najbolju moguću stvar. I sad govoriti, e, ovde Tadić izda, ovde Koštunica, a ovde ovaj, nekorisno u nacionalnom smislu, dakle, destruira tkivo društva. I ne treba to raditi. Treba se sabrati sada, sve maksimalno potencijale mentalne uključiti i za i protiv i kontra i afirmativne i iznuditi, iznedriti minimum nekog konsenzusa. Ovo što vi pitate da li je moguće, u Srbiji nikad nije moguć konsenzus, ali neki minimum nekog nacionalnog dogovora, ja mislim da jeste.
Konsenzus oko prikrivanja brljotine.
Radio Beograd 2.
We'll be right back.
12:51, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, tema je unutrašnji dijalog o Kosovo, naši gosti su Sanda Rašković-Ivić i Nebojša Krstić. U posljednjem bloku ovog razgovora želio bih od vas da čujem, imate li ideju u kakvom formatu bi ovaj dijalog trebalo da se razvija i uopšte kakvom bi formatu mogao da bude vođen?
Pa jeste, naravno da onaj ko je zvao na dijalog će napraviti format tog dijaloga. Po meni trebalo bi da se to podeli u neka dva dela. Mi koji smo u parlamentu, trebalo bi da nas udostoji dolaska, znači predsjednik Vučić da nas udostoji dolaska u parlament, da nam tamo kaže koja je njegova platforma i da svako od nas može javno, pred javnošću Srbije i u najvišem telu, najvišem domu u Srbiji da iznese svoje mišljenje. Oko Akademije nauka je to druga stvar, tamo postoji odbor za Kosovo, postoji predsjedništvo Akademije, kako će se oni odlučiti, koga će da šalju, ja to ne znam, jer to je stvar Srpske akademije nauka i umetnosti i Srpska pravoslavna crkva šta će da uradi, to su opet drugačije kategorije i mislim da s njima možda može neke razgovore da vodi i van ovoga, ali za opoziciju i za vlast i za sve nas koji smo predstavnici naroda, mislim da taj razgovor se sa narodnim predstavnicima mora voditi u Skupštini Srbije.
A vi, gospodine Krstiću, kao predstavnik javnosti?
Kao predstavnik naroda, da. Kao predstavnik vlasti.
Javnosti.
Pa dobro.
Šta ja mislim?
Da, šta mislite o formatu
da,
u kome bi ovo moglo da se odvije i eventualno u rokovima dokazimo?
Mislim da je gospođa Raškić u pravo. Mislim da u razgovor u Skupštini svakako treba sa parlamentarnim strankama da se vodi. Ne vidim nijedan razlog da se to ne vodi. Postoje sad i neke možda van parlamentarne stranke koje bi bilo zanimljivo čuti. Ne znam sad da mi pada neka baš na pamet, ali i u Pokrajinskoj, na kraju krajeva Skupštini, tamo može da se vodi razgovor. Dakle, možda sa nekim van parlamentarnim značajnim strankama, takođe van parlamenta, na neki okrugli sto ili već. Postoji razgovor u SANU, postoji razgovor sa crkom. Dakle, sad, tehnički kako to, u kojoj prostoriji, u kojoj, gde to treba? Ja mislim da je u mediji takođe mogu da doprinesu. Evo, naš ovaj razgovor je isto jedna kap u moru dijaloga o toj temi. Dakle, mediji takođe treba da organizuju to. Ne mora svako da priča sa Vučićem. Dakle, ljudi mogu i međusobno da razgovaraju, da razmenjuju mišljenje. Važno je da to dođe dopre do javnosti, do sredstava informisanja i da onda javnost otprilike i svi učesnici vide šta imamo na stolu, kakve ideje, kakve mogućnosti, kakve nas opasnosti čekaju, kakve imamo šanse da nešto dobro uradimo. I mislim da je to u takvoj situaciji bilo korisno za sve.
Hvala vam puno. Ja mislim da smo i mi dali jedan mali doprinos pokretanju ovog unutrašnjeg dijaloga, a svakako ćemo u ovoj emisiji o tome i u buduće govoriti. Slušali ste Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Naši gosti su bili Sanda Rašković-Ivić i Nebojša Krstić.